Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. În vremea aceea a venit la Iisus un om cu numele Iair, care era mai marele sinagogii, și acesta, căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui, fiindcă avea numai o fiică, ca de 12 ani, și aceasta era pe moarte. Iar când se ducea Iisus și îl împresurau mulțimile, o femeie care avea de 12 ani curgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată avuția ei și de către niciunul nu putuse fi vindecată, apropiindu-se ea pe la spate, s-a atins de poala hainei lui Iisus și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Atunci Iisus a grăit, cine este cel care s-a atins de mine? Dar cum toți tăgăduiau, Petru și cei care erau cu el au zis, Învățătorule, mulțimile te îmbulzesc și te strâmtorează și tu mai întrebi, cine este cel care s-a atins de mine? Dar Iisus a grăit iar, s-a atins de mine cineva, căci eu am simțit puterea care a ieșit din mine. Atunci femeia, văzând că n-a rămas ascunsă, a venit tremurând și căzând la picioarele lui, i-a spus de față cu tot poporul, pentru care pricină s-a atins de el și cum că s-a tămăduit numai decât. Iar Iisus i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Pe când încă vorbea el, a venit cineva din casa mai mare lui sinagogii și a zis acestuia, a murit copila ta, nu mai osteni pe învățătorul. Dar Iisus, auzind, a zis către Iair, nu te teme, crede numai și se va mântui. Și intrând în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el, decât numai pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, pe tatăl copilei și pe mama ei, ci plângeau toți și se tânguiau pentru copilă. El însă le-a zis, nu plângeți, că n-a murit, ci doarme. Dar ei l-au luat în râs, știind bine că a murit. Atunci el, scoțând pe toți afară, și apucând copila de mână, a strigat zicând, copilă, deșteaptă-te! Și duhul ei s-a întors și a înviat îndată și a poruncit Iisus să-i dea ei să mănânce. Și au rămas uimiți părinții ei, iar Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.
Pace ție, binevestitorule, tău, Părinte! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la 24-a duminică de Părăsalii, duminică în care ne amintim de această Evanghelie a învierii fiicei lui Iair, una dintre cele mai mari minuni făcute de Mântuitorul, pentru că învierea în sine, de călcarea morții, pur și simplu, este ceva rarisim în istoria lumii, doar întâmplător, doar pentru că un om era socotit în comă, doar pentru că era socotit mort și el era în comă profundă, probabil, au putut să se ridice în această din dușmanul nostru, din brațele dușmanului nostru cel mai mare, care este moartea și pe care l-am dobândit odată cu căderea omului din rai. Și Mântuitorul este cel care a dovedit că și moartea îi se supune. Și nu numai odată cu moartea lui și cu învierea lui, ci și la învierea fiului văduvei din Ain și la învierea fiicei lui Iair și mai cu seamă la învierea lui Lazar, care de 4 zile fusese pus în pământ, în mormânt. Deci, în primul rând, este o minune mare, cea care s-a întâmplat, această minune pe care o vestim astăzi. Dar asta, altui lucru aș vrea să atrag atenția. Această întâmplare, de fapt, sunt două. unită la un loc, puse la un loc. Este învierea fiicei de Iair și vindecarea femeii cu scurgere de sânge de 12 ani. Au avut loc toate în același timp. Aceste evenimente de care, pe care le-ați auzit în Evanghelie să fi durat o oră, mult, două, dar nu cred. Deci tot ce ați auzit astăzi în Evanghelie probabil că durează cam o oră dacă s-ar am vedea scena acelei acelui timp, am vedea satul și mulțimea care le așteaptă pe mal, Iair care în genunchi aștepta și cel mai mare ai sinagogii, care avea acasă pe fiica lui aproape pe moarte, dar cu nădejdea că poate se întoarce prorocul Iisus, așa-l socoteau ei, și poate se atinge de el, de ea, că am auzit că de mult s-a atins și s-a tămăduit, și până când o înviază pe fiica lui Iair, cel mult trebuie să fi fost o oră. Dar în această oră s-au întâmplat lucruri, adică în puținul acest timp, și minunile care s-au întâmplat au fost mari, dar dacă o să mergem pas cu pas cu Mântuitorul pe acest drum, o să vedem, de fapt, ca în oglindă, ce departe suntem de acest tipar, de acest model care este Dumnezeu nostru. Adică noi ar trebui să fim după acest model, să trăim după acest model, să-l avem ca model și să-l urmăm. Și suntem foarte departe de el. Suntem foarte departe de el, mai ales când suntem în mijlocul lumii. Ca mod de raportare la lume, ca mod de raportare la oameni, ca imagine publică pe care vrem să o avem în fața oamenilor. Și ce ne înfățișează Hristos și ce suntem noi se va vedea în foarte puțin timp. De la început, Iair probabil că era acasă în jurul patului fiicei lui, împreună cu soția lui, împreună cu alții, era mai marele sinagogii, era un om avut, era preotul mai mare al Capernaumului. Probabil că până atunci n-a vrut să audă de Hristos. Probabil că până atunci probabil că el a fost cel care a ieșit în sinagoga din Capernaum și a zis 6 zile aveți să faceți treburi, iar a 7-a zi nu trebuie să o întinați făcând lucru, adică vindecând sau făcând bine. Știți că atunci când a vindecat pe femeia cu care era plecată la pământ, gârbovită, și pe acel om care avea mâna uscată în mijlocul sinagogii din Capernaum, s-au întâmplat aceste minuni, la ambele preoții au ieșit și au zis, preotul mai mare, probabil că el, a ieșit și a zis, 6 zile, i-a fost rușine să-i spună lui Hristos direct, pentru că avea prestanță, avea putere în popor, era greu să se ia cu el în cuvânt, pentru că știa că a închis gura fariseilor de atâtea ori. Și atunci nu i-a spus lui Hristos direct, ci a spus mulțimii care era acolo și toată mulțimea s-a adunat, toți iudeii s-a adunat în ziua de sâmbătă în sinagogă. Și el fiind din Capernaum Hristos, venea și el la sinagogă în ziua sâmbetei. Și în aceste condiții a văzut pe acel om cu mână uscată și a fost milă de el și s-a apropiat de el și a zis întinde mâna. Și a întins mâna și mâna lui care era uscată și aproape că devenise doar oase, pe care era așezat în pielea, s-a întins și a devenit mână normală. Și lumea s-a tulburat, mulțimea s-a... Ei probabil că preoții care erau undeva într-o cămăruță lângă Sfânta lor Sfintelor, care era un fel de Sfânta Sfintelor, asemănătoare cu cea din Ierusalim, au ieșit să vadă ce se întâmplă și au văzut că s-a vindecat un om. Aceeași rumoare probabil că au auzit-o și când s-a îndreptat femeia gârbovă de atâția, de 18 ani. Și la fel au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Și n-au găsit mai bun nimic de zis decât că 6 zile trebuie să munciți. De ce lucrați în zi de sâmbătă? Că a face bine și a vineca este lucru. Și nu i-au spus-o lui Hristos că era rușine de el, era frică de el, ci a spus-o mulțimii, certând oamenii. Să lucrați în zi de sâmbătă, nu-i bine. Și Mântuitorul zice, fă țarnicilor, la boul vostru, la oaia voastră, știți să-i dai de mâncare, sau dacă cade în groapă, merge și o scoateți în zi de sâmbătă, dar la acest om care e necăjit. Nu se poate face binele. Și îi ceartă. Ei, unul dintre acești oameni, probabil că cel care a vorbit cu Hristos atunci, era Iair, mai marele sinagogii, care acum când fiica lui era într-o situație critică și-a adus aminte cine a vindecat la mine în sinagogă cu un cuvânt, cine nu mai s-a atins și s-a făcut bine. Și a trecut el peste toate orgoliile lui, peste toate părerile lui dogmatice și teologice și când fiica lui era pe moarte, a așteptat probabil cu sufletul la gură să vină Hristos, că el venea cu corabie de peste mare. Că tot se aude că vine, că vine. Se vedea corabia de departe. Știau care este apostolilor. Probabil că era vechea corabia lui Petru. Și corabia, o barcă mai mare. Și așteptau cu sufletul la gură. Și probabil că el a zis unei slugi, pestește-mi și când se apropie corabia, să vin și eu în grabă și să îl chem. Și slugile l-au chemat și a venit în grabă și a fugit. A intrat prin mijlocul oamenilor. Mulți oameni l-așteptau pe Hristos acolo. Mulți, cum a spus și în alte dăți, veneau din toate părțile și de departe, înspre Siria și Liban, și aduceau oamenii bolnavi, demonizații, ciungi, șchiopii, orbi, aduceau în Capernaum, pentru că era orașul lui Hristos, adică acolo locuia, și de oriunde ar fi fost plecat, tot acolo se întorcea. Era cea mai bună soluție de a-l întâlni, cumva. Altfel nu puteai să umbli după dânsul, că mergea neîncetat, din sat în sat, din oraș în oraș, și nu puteai să-l găsești. Și probabil într-o asemenea mulțime venită de peste tot și care aștepta la malul mării văzându-l de departe că vine, Iair în disperarea lui pentru fiica lui a trecut peste toți, a alergat și când Mântuitorul a pășit pe pământ de pe corabie, el a căzut în genunchi, el care a ieșit și a zis 6 zile aveți să lucrați, a căzut în genunchi și a cerut și a zis fiica mea este pe moarte, tu venind puneți mâinile și fă-o bine, adică știu că ai putere, că am văzut în sensul ăsta. Și Mântuitorul, deși erau atâția oameni, gândiți-vă câți erau acolo și cu câte necazuri, și care probabil că așteptau de mult mai mult timp, unii așteptau și săptămâni la rândul până venea el înapoi în oraș, a zis, venind, o voi tămădui. Și atunci s-a ridicat, sau atunci a pășit să meargă după el. Și vă dați seama ce pas grăbit trebuie să fie avut Iair. Repede, să te duc, să te duc, hai, hai, hai. Și Mântuitorul se oprește la un moment dat în mijlocul mulțimii, pe drumul spre casa lui Iair. Mulțimea îl înconjura din toate părțile și mergeau după el. Măcar vreau să-l atingă toți acești oameni care le așteptau de săptămâni de zile. Și nu era o mulțime elevată și, tăcută. Era probabil o mulțime necăjită, întristată, care strigă după ajutor, care avea cu ei bolnav, care avea cu el demonizat, care strigau în boală, care strigau în suferință și care se repezeau din toate părțile să pună mâna pe el, măcar atingându-l să se tămăduiască. Și în acest balamuc din perspectiva noastră, în această tulburare, de tulburătoare mulțime care îl însoțea și din toate părțile punea mâna pe el, la mijlocul drumului se întoarce și cine au atins. Și apostolii care din liniștea corăbiei au nimerit în mijlocul, deveniseră fără să vrea un fel de păzitor al lui Hristos din toate părțile să-l protejeze ca să nu-l sufoce mulțimea, să nu-l ucidă pur și simplu. S-au mâniat și au zis, Doamne, din toate părțile pun mâinile pe tine. Adică, și tu zici, cine m-a atins? Adică nu vezi că au pus vreo 100 până acum mâna pe tine? Cum adică cine m-a atins? Și el, nu, parcă n-ar fi luat în seamă ce zic apostolul, se întoarce înapoi, se uită între oameni, prefăcându-se într-un fel, prefăcându-se. Nu se preface Dumnezeu. Și luând seamă la mulțime și așteptând ca cel care s-a atins și care știa bine despre cine e vorba, să se descopere singur, să aibă îndrăzneala să spună eu. Și femeia cu scurgere de sânge de 12 ani, care n-ar fi trebuit să iasă din casă după legea iudaică, care dacă ieșea din casă având scurgere de sânge și atingându-se de oameni, socotea că spurcă pe ceilalți oameni și n-avea voie, și prin asta călca legea iudaică și se putea primi multe pedepse din partea comunității și din partea sinagogii, acea femeie, cu toată rușinea, cu toată groaza, a zis eu și a povestit că ea are scurgere de sânge, adică este întinată din perspectiva iudaică și de 12 ani merg la toți doctorii și peste tot am încercat, mi-am cheltuit toate averile și n-am putut să fac nimic și venind aici am nădăjduit. Se pare că era din Cezarea lui Filip, din Betsaida de sus a lui Filip, adică din nordul Galilei, nu de lângă țărmul mării, Galilei, mai sus în nord, loc de unde era ea și venise undeva la 40 de kilometri până acolo și probabil că aștepta în orașul acela de mai mult timp. Și în disperare a venit în spate și l-a atins. Și după ce a fost vindecată, această femeie a ridicat în curtea casei sale, în Betsaida, o statuie închinată lui Hristos, în care a închipuit pe Hristos. Era un obicei vechi al romanilor și grecilor, binefăcătorul tău, învățătorul tău, profesorul tău, chiar mama sau tatăl tău, îi făceai un bust și l-aveai în casă și îți o păteai așa, binefăcătorul tău. Și ea n-a făcut un bust, l-a făcut pe Hristos, a poruncit, a dat bani mulți care mai avea și a plătit probabil un sculptor care l-a ascultat pe Hristos în mărime naturală, în curtea casei sale. Și acea statuie s-a păstrat până târziu, așa încât istoricii bisericești și Sfântul Eusebiu de Cezarea, primul istoric bisericesc, vorbește de această statuie pe care a văzut-o, care exista și care făcea minuni cutremurătoare, mai ales pentru femeile, pentru toate bolile și pentru infertilitate, și pentru orice. Numai pământul sau țărâna din fața acelei statui pe care s-o ia omul să se atingă cu ea sau să se roage în fața acelei statui care avea chipul Hristos și ele se tămăduiau. Și erau valuri și valuri de pelerini care mergeau spre acea statuie din nordul Galilei, dinspre Betsaida, dar care a fost distrusă la 1362 în vremea ultimului mare împărat mare. Ultimul împărat păgân, Iulian Apostatul, cel care a vrut să, după câțiva împărați creștini, Constantin și fiii lui, a venit acest împărat Iulian, care a vrut să întoarcă din nou lumea la păgânism și în disperarea lui a vrut să distrugă toate urmele lui Hristos, dintre care era și această statuie vestită. Și femei din Roma mergeau și din Constantinopol acolo și au distrus-o. Nu se mai știe nimic despre ea, pentru că a fost distrusă. Dar am vrut să leg de această femeie, această statuie, ca să știți ce s-a întâmplat cu ea. Oricum, femeia recunoaște, vă dați seama de starea în care era Iair. Că pe lângă că în disperare trebuia să-l ducă repede, Hristos se întoarce parcă pentru un moft. Cine s-a atins de mine? Și stă de vorbă cu o femeie și pierde în vreme aici degeaba și copilul moare acolo. Pentru că el de oameni tămădiți de Hristos a auzit, de oameni în viață nu credea că se poate. Dar nu se poate și trebuia să-l prindă în viață. Asta era gândul lui. Fiica lui trebuia să fie în viață când el ajunge acolo. Și în timp ce Mântuitorul încă vorbea cu femeia, probabil că un slujitor a venit și a spus, cum ați auzit, fiul tău, fiica ta, nu mai supăra pe văzătorul. Nu știu dacă a zis încet, la ureche, mai degrabă poate a zis tare, dar a zis, ca să audă toți, nu mai supăra pe învățătorul, fiica ta a murit. N-are rost să mai meargă până acolo. Și ca un fulger a străpuns inima lui Iair, care își se opătea că și-a lăsat demnitatea lui de preot iudeu care, uite, a îngenunchiat în fața acestui profet, l-a chemat. I-a murit și fiica și a pierdut și demnitatea de profet, de preot al iudeilor. A pierdut tot. Dintr-o dată, într-o secundă, s-a părut că a pierdut tot. În această clipă, Mântuitorul se întoarce către el și zice, nu te teme, crede numai. Ce să mai crezi? Adică ce să mai crezi? Dar oricum, în disperare, în deznădejde, mai ales să vadă el cu ochii lui că a murit, a mers, probabil că dezamăgit, trist, îngândurat, tulburat, împreună cu Mântuitorul până la casa sa, și acolo a întâlnit un tablou pe care n-ar fi vrut să-l audă și să-l vadă acest Iair. Iudeii aveau obiceiul de a plânge și de a cânta din flaut, de a plânge cu voce după moartea unui om și de a cânta din flaut ca semn al morții și de a-l împodobi în anumit mod pe mort deja nu de mult a dormit. Și a întâlnit acest tablou, adică a auzit cântece din fluier, a văzut bocetele, strigătele, asta îi mai trebuia. 10 cuțite s-au înfipt în inima lui și Mântuitorul a strigat către ei, nu a murit, nu vă temeți, nu a murit, ci doarme. Și ei au început să râdă, așa spune, că au început să râdă de el. Nu știu în ce chip, ironic, sarcastic, bajocoritor probabil. Cum? Probabil că acest om care avea destul bani ca să-și aducă medici acolo, erau medici, erau oameni care au văzut cum a murit, gata, cu medicul lângă ea, cu cei mai buni oameni pricepuți ai zonei, care au venit să o ajute. Nu mai este, se răcește, s-a răcit. Și acest profet vine și ne spune că n-a murit, ci doar. și el intră cu cei doi, cu Iair și cu soția lui în cameră, nu lasă să intre, scoate afară toată mulțimea de bocitori, nu mai lasă să intre nimeni, intră numai Petru, Ioan și Iacov și el nu mai se atinge de fetiță și zice: Talita cumi, fetiță, ție zic, trezește-te. Și ea se trezește ca dintr-un somn și zice: nu spuneți nimănui ce ați văzut, le spune celor doi, Iair și soția lui, dați fetiței să mănânce. Și iese afară și pleacă. Acesta este scena care n-a durat mai mult de o oră, dar din aceasta putem învăța enorm de mult noi și putem să vedem în paralel cât de departe suntem de acest tip al lui Dumnezeu. Cât de mult ținem de imaginea publică, cât de mult vrem să fim văzuți bine de oameni, cât de mult ne brodăm și ne formăm și ne lustruim felul de a fi și faptele noastre și vorbele noastre și totul este în funcție de ce zic oamenii și ce părere au ei despre noi. Ceea ce nu este la Hristos. Nu este la Hristos. Și că noi avem mult mai multă atenție asupra generalului, ce zice lumea, general, ce zice lumea, iar Hristos are mult mai multă atenție la personal, la fiecare om, mai ales la fiecare om care e necaz. Are atenție asupra omului, la persoana lui, nu în general. Pentru că nu există iubire în general. Iubirea în general e zero. Iubirea este personală. Dacă nu este personal, ea nu există. Noi că iubim pe tot omul, iubim toată lumea, nu. Iubirea se vede personal cu ăla, aproapele tău. Cu fiecare în parte. Nu se vede în genere că am așa un sentiment de iubire care îmi depășește și îmi dă peste margine inimii și simt eu, n-are nicio valoare. Nicio valoare n-are. Valoarea are doar personal în legătura directă cu fiecare om. Și acolo se vede dacă ai iubire sau dacă n-ai iubire. Restul sunt povești. Ei, Mântuitorul are această parte, noi avem cealaltă. Noi suntem în general, binele în general, iubirea în general, totul în general, bunul simț în general, Mântuitorul este personal, particular, la fiecare în parte. Și la noi imaginea publică contează enorm, jertfind de multe ori imaginea personală înainte lui Dumnezeu, relația noastră vie cu Dumnezeu și relația și imaginea noastră înainte lui Dumnezeu, chipul nostru adevărat înainte lui Dumnezeu, nu contează, imaginea publică să iasă bine, imaginea noastră în fața cu fiecare om, nu contează așa de mult imaginea publică să nu fie bine, chiar dacă ne supărăm cu un om, ne certăm, să n-audă ceilalți. Chiar dacă îi spun un lucru rău unui om, să n-audă că i-am zis chiar așa, să nu ceilalți să aibă o părere bună despre mine. Nu contează așa de mult relația personală, relația imaginea publică să rămână bună. Să zică lucruri bune despre mine oameni. El la Dumnezeu nu este așa. Nu este asta, a trăi așa tot timpul în frica asta. A nu putea să ai o relație personală cu fiecare om, cu oricine, de grijă că ce o să zică ceilalți, dar cum o să spună, ce o să fac. Asta înseamnă pur și simplu să se decupeze jumate din toată osteneala ta, din toată strădania ta. Aproape că jumate din inima ta este blocată. Jumate din toată, tot ce ai putea da unui om, din tot ce ai putea face pentru cineva, este oprit. Pentru că tu stai cu picioarele în două luntri și zici, dar ce zic ceilalți? Dar ce o să zică despre mine? Dar dacă o să mă vadă că sunt așa de deschis și privesc cu atâta drag pe acel om, sau nu știu cum, ce o să zică ceilalți? Că sunt un papă lapte, un rățoi amețit. Nu o să fac. O să fiu așa, o să fac așa. De dragul lumii reducem foarte mult relația cu ceilalți oameni. Și o închidem în niște închisori. Haideți să ne întoarcem la pașii Mântuitorului. Coboară pe țărm. Acolo mulțime de oameni. Noi ce am face? Am început să vorbim cu oameni. Le-am spune. Dacă, de exemplu, în primul rând vine Iair. Păi ăsta era un moment de față. Erau probabil mulți din Capernaum. Mulți care au auzit când a ieșit Iair și a zis 6 zile aveți să nu știu ce. Noi am zice, s-a venit vremea Iair. Păi cum tu care mi-ai zis atunci, mai ții minte Iaire, cum ai zis tu? Și acum a zis să cază în genunchi să-mi cer. Ia zi tu Iaire față cu toți, poate ceva de genul ăsta. Nu zice, măcar nu amintește nimic. Câtă noblețe. Și nu numai atâta. Unii mai buni dintre noi ar zice, eu n-aș face totuși așa, dar măcar l-aș lăsa mai pe urmă. Adică stai tot mene. Sunt o țăne căjită aici, așa trebuie să te mâini în șir și vii tu acum direct, mai mare sinagogii, hai. Nu. Atunci, când a zis, fica mea este rău chinuită, uite, e pe patul morții. Acum a vino. Acum a venit. Adică, și nu l-a interesat părerea celorlalți. Deci, și cum nu l-a interesat părerea celorlalți, nici când a intrat în casa lui Zaheu Vameș. Că toți, vorbeau pe la ușă, pe la ferește, a intrat să intre, s-a dus în casă unui păcătos, al cel mai mare păcătos din Ierihon, nu? Șeful vameșilor. Nu l-a interesat părerea generală, ce zic oamenii, l-a interesat sufletul lui Zaheu. Asta era mult mai important, relația lui cu Zaheu, decât frica asta noastră de a nu-ți minti, de a ce zic oamenii, asta nu este a lui Dumnezeu. Asta nu e a lui Dumnezeu, asta e a noastră și noi zicem de dragul oamenilor ca ei să nu se zmintească, dar de fapt e de dragul imaginii noastre, ce o să zică oamenii despre noi, să avem o imagine bună. La Dumnezeu nu era așa, nu-L interesa. E ca și cum ar spune, dacă te zmintești, treaba ta. Credința ta era foarte slabă, dacă pentru asta te-ai zmintit, nici nu ținea. Credința noastră trebuie să treacă prin multe vămi până la sfârșit. Ca de acum, oricum cădea mai târziu, dacă e atât de slabă și pe asta se temeluiește pe niște imagini, pe niște păreri, pe niște iluzii și cade la prima suflare de vânt, păi atunci ce credință ai tu? Ce dragoste ai tu? Aia nu-i bună, nu-i folositoare. Mai bine să cadă de acum, să crească alta nouă, să temeluite pe alte imagini, pe alte gânduri, pe gânduri mai serioase, pe trăiri mai serioase, pe fapte mai serioase, pe seriozitatea ta, pe sinceritatea ta, pe căutarea ta, nu pe niște imagini exterioare. Că ce poate să te deziluzioneze decât dacă ai iluzii? Deci iluziile cad. M-a deziluzionat. Am fost dezamăgit. Ai fost amăgit dacă ai ajuns să fii dezamăgit. Deci dacă ai ajuns să te dezamăgești de ceva, înseamnă că ai fost amăgit. Cu cât mai repede va cădea și dezamăgirea aceea și va veni, cu cât mai repede, poate mai bine, pentru că omul are timp să regândească toate lucrurile, să le pune pe alte temelii, mult mai sinceră, că degeaba construiești o casă care pare frumoasă, dar n-are temelii pe piatră. Și are temelii pe nisip, pe ceva schimbător, care trebuie tot timpul să stai cu paravanul să nu bată vântul că cade casa, să stai cu nu știu ce, să nu bată ploaia că cade casa. Păi aia e casă. Nu, zice Dumnezeu, nu așa, ci tu când zidești casă, să o zidești pe piatră, să o zidești pe ceva tare, care nu se clintește. Ori frica asta noastră, că vai să nu-ți mintim, vai să nu știu ce, în numele a nu-ți minti pe alții, să nu faci binele celui la ta, aproape lui, să nu fii sincer, să nu fii adevărat, să nu fii în cele bune, nu în cele rele. Asta nu înseamnă că să lăsăm cele rele să se iasă din noi, pentru că așa sunt eu. Nu, cele bune, vorbesc de cele bune. Cele rele niciodată nu trebuie să iasă. Cele rele trebuie să stea închise. Cele rele trebuie să fie într-un război continuu cu noi. Dar cele bune trebuie să fie, să ne deschidem fără umbră, fără căi de mijloc. Ori grija asta că, dar nu pot să mă deschid, că o să se zmintească ceilalți. Să se zmintească. De fapt, nu atât de mult mă luptă pe mine și să se zmintesc ceilalți. Eu am problema ce o să zică despre mine, să-și piardă încrederea în mine, să-și piardă nădejdea în mine. Nu știu, imaginea mea o să sufere. Asta e problema mea, dacă suntem sinceri. A tuturor. Nu atât de mult că se zmintește el. Ei, deci nu-i pasă de zminteala mulțimii. În primul rând, nu își trage pe turta lui foc. Uite, ire, ai ajuns la, cum zicem noi, ți ajunge ție apa la gură. O să vezi tu. Și putea să zică, dar n-a zis. Și nu numai că n-a zis, ci atunci, dacă cum era în deznădejde, dacă cum era... Atunci a plecat pe el, deși era acolo atâta mulțime de oameni, aceea a putut să zică, cum, uite, mai important e mai marele sinagogii, adică până la urmă tot ăștia mai mari și cu funcții mai importanți ca noi, necăjiții, cu case amărâte, prăpădiți, uite, la vezi cum aleargă, dar Dumnezeu nu i-a apăsat de asta. Dacă atât a ținea credința lor și cu asta deja îl calificau pe Dumnezeu, n-are valoare această credință. Și apropo de cei care vă tulburați că și vă sunteți tot timpul atenți și gata să săriți la cei din familie care găsesc nod în papură lui Dumnezeu din orice. Că un preot a greșit. Sar din familie 2-3. Ai văzut? Toți copii răi, Dumnezeu, nu știu ce. Și de aici se luptă să mergeți spre biserică, spre Dumnezeu. Până la urmă de Dumnezeu se zmintește și noi nu le mai trebuie Dumnezeu și nu mai trebuie nimic. Păi dacă n-asta se unește credința lor și noi suntem tot timpul atenți, hai să nu, și sărim și încercăm să susținem, că nu e chiar așa, că mai sunt și alții, că nu! Dacă atât ai credința lui și pe asta se bazează, pe chestii de suprafață și îl poate dărâma orice cuvânt, este orice vânt care bate, orice veste, orice zvon, atunci nu-i bună de nimic credința aia. Mai bine de 1000 de ori să piară și urma de credință de felul ăla să dispară. Mai bine un ateu convins și liniștit, care poate are șansa să se reevalueze și să regândească lucrurile și să pună toate lucrurile în gândul lui în paralel sau față către față, se gândească, mă, nu este nimic, nu se poate. Mai degrabă este ceva decât să nu fie. Mai degrabă a zidit ceva lumea asta decât să nu, nu zidească. Iar dacă a zidit-o cineva, cum poate fi acel ceva decât desăvârșit? Decât fără sfârșit, fără limită? Or, răul are limită, are invidie, are incapacități. Deci numai bun poate să fie, dar nici absolut, să nu-i fie frică nici de a se dori pe sine absolut. Că dacă are vreo frică Dumnezeu în sine de a-și proteja ceva din sine, înseamnă că nu-i Dumnezeu, care are frici. Deci dacă există un Dumnezeu și El există, acela nu poate fi decât de o bunătate fără sfârșit, de o capacitate de a se dărui până la capăt, de a se dărui până și de a muri pentru om. Numai un asemenea Dumnezeu poate să existe, care n-are frică de nimic. Ori dacă există un asemenea Dumnezeu, El nu poate fi decât dragoste. Ori singurul Dumnezeu al dragostei care m-a auzit și care a murit pentru noi este Hristos. Înseamnă că El este Dumnezeu. Simplu. Dacă măcar cobori la temelia rațiunii și începi să gândești, poate că se trezește în tine gândul acesta curat, clar, sincer. Și nu se mai temeluiește că așa a zis bunica, că așa mi-a zis mama, că așa e soția mea că e credincioasă, că așa e soțul meu că e credincios. Deci încerc și eu să cred ceva, dar nu știu ce e. Aia nu-i bună de nimic, credința aia. Nu-i bună de nimic. Mai bine să piară, să nu mai fie. Deci să nu vă străduiți să țineți cu deasila în casă credința și când ceilalți se ridică cu cele mai mici chichițe pe care le aud pe la radio, pe la televizor, pe internet. Că uite, vezi de ce nu crede în Dumnezeu, că uite ce face la... Aceea nici nu are credință cel care se zimitește din atâta. N-a mers la esență deloc. Nu s-a dus să întrebe, să vadă. Exact cum apa, dacă este în atâta bălătoare și în atâta mlaștin, murdară, nu înseamnă că nu-i bună apa. Înțelegeți? Și ăla care vorbește de rău mlaștina și băltoaca, tot se duce să bea apă. Așa e și credința, așa e și biserica. O fi să fie plină de la un cap la altul de băltoace și de gunoaie. Dar apă tot este în ea. Și este și curată. Tu trebuie să te duci să cauți apa curată. Așa cum El știe să găsească apa curată, să sape și să o găsească, așa ar trebui să știe și la nivelul sufletului să caute apa curată în biserică și în credință. Nu să se uite pe deasupra să zică, a, băltoace și mizerie, nu mă interesează, nu există nimic. Pentru că nu are dorință, de fapt. Nu vrea să caute. Cel ce vrea, caută și găsește apa vieții. Și întorcându-ne. Nu îi pasă la Mântuitorul că se smintesc oamenii, ce zic. Pleacă printre ei mai departe. Se oprește. Se oprește pentru că îl durea pentru acea femeie. Se oprește pentru că vrea să vorbească cu ea. Totdeauna Dumnezeu întinde mâna spre om, dar nu continuă dialogul cu el decât dacă și omul întinde mâna. Dacă și el are curajul să întindă și el mâna. Și acea femeie a întins și ea mâna. Altfel, dacă acea femeie n-ar fi zis nimic, n-ar fi dat-o pe față Mântuitorul, nu e obiceiul lui, ci s-ar fi întors și ar fi plecat. Și ar fi rămas așa o imagine pe care probabil că apostolii n-ar fi scris-o. Că, na, ar fi zis numai Petru, Doamne, toți te întind, cerul stare să te mai uiți pe cine. Hai să mergem. Și gata, asta ar fi fost tot. Dar femeia a întins și ea mâna. Dumnezeu s-a oprit pentru femeia aceea. Dar în ochii mulțimii, acestea păreau niște mofturi. Dar Dumnezeu nu-i pasă de asta. Adică, mergi prin mijlocul mulțimii, mulțimea te împinge din toate părțile și tu te oprești și zici, cine m-a atins? Nu par un mof din perspectiva mulțimii, altfel cum adică cine m-a atins? Dar Dumnezeu nu-i pasă ce gândește mulțimea, înțelegeți? Nu-i pasă gândul superficial, nu-i pasă gândul rece, ironic. Nu stă să bibilească și să mângâie răceala și ironia și superficialitatea mulțimii ca să o facă să fie cu minte și calmă. Nu asta e cum facem noi. Că suntem atenți și bibilim pe toți membrii familiei noastre, ca nu cumva să rămână blând și... Nu face asta. Adică ca nu cumva să se revolte, ca nu cumva să nu știu ce împotriva lui Dumnezeu. Nu face asta. Și pasă de aceea femeie mai mult de 1000 de ori decât toți aia care poate au zis ce tot se oprește, ce, cine l-a atins, toți l-am atins, ce tot vrea. Adică ăsta vrea să facă pe profetul, auzi, vrea să zică la tine cineva, cine știe ce învățătură vrea să ne spună acum. Asemenea gânduri puteau să vină în inima mulțimii. Pentru că numai tu ca Dumnezeu și femeia aceea știi ce s-a întâmplat între voi, ce putere a ieșit din el și cum a simțit cum a ieșit acea putere și s-a dăruit acea femeie, acelei femei. Vezi că nimeni nu știa nimic, era o chestie nevăzută. Cei care se uitau, dacă aveau credință mare, credeau. Cei care nu prea aveau credință mare și se priveau superficial, se sminteau și ziceau, iară s-a oprit. Iară deține aici o teorie. Iară se preface că e profet. Iară zice că l-a atins cineva, poate vrea să ne impresioneze cu cineva. Așa, cu ceva. Așa putea să vadă mulțimea. Dar lui Dumnezeu nu-i păsa de asta. Și în timpul ăsta vine acel slujitor care probabil că zice tare, a murit fiul tău, nu mai e căjit pe învățătorul, În situația aceasta, asta era, nu știu cum să vă spun, era ca o lovitură dată în chiar posturii sale profetice, de văzător cu Duhul al lui Dumnezeu. Oamenii poate nu credeau Dumnezeu, dar văzător cu Duhul, profet, îl vedeau. Or, faptul că el s-a apucat să alerge spre ceva și uite că nu și-a dat seama că dacă mai întârzie moare fata, era ca o lovitură. Păi, ce profet e ăsta? Că uite, a alergat, dar s-a oprit pentru niște nimicuri și a murit între timp fata. Înțelegeți? Așa răsunat aceste lucruri în inima mulțimii când s-a venit el și a zis, n-are rost să mai vină, că a murit. Or, Mântuitorul a zis, nu te teme, crede numai. Când pur și simplu era de neînțeles, ce să mai creadă? Mulțimea n-au zis încă de învierea nimănui. Ce? Nu te teme, crede numai. Or, toate lucrurile astea sunt dovezi. Asta era un dialog între el și Iair. Crede tu, Iair, numai tu, nu te teme. Lasă ce zic oamenii. Că toți probabil că au început să zică, a murit. Cum de n-a ajuns la fată? Cum de nu știu ce? Fiecare să-și dea cu părerea. Care Dumnezeu i-a spus numai lui Iair, nu te teme, crede numai. Îl interesa relația personală, nu ce zice mulțimea, că toți au zis, ai, n-a ajuns. Mă, ce profet e ăsta, mă, că n-a ajuns. Mă. Și uite că a stat aici cu femeia asta de vorbă și nu știa că moare fata acolo. Am auzit că e văzător cu Dumnezeu, dar nu e. Credeți că l-a interesat asta? Nu îl interesa asta. Dumnezeu nu era interesat de imaginea publică. Ce-am făcut noi? Am zis, măi, oameni buni, o fi murit, dar eu sunt viu. Eu sunt Dumnezeu, am fi ținut acolo și dialoguri și teorii. Dumnezeu nu-l interesa asta. Ce o să zică oamenii? Cum o să zmintească ei? Nu. Ceea ce noi facem continuu. Ce zic oamenii? Cum ai plecat așa? Trebuie să spui ceva. Mulțimii. Ce o să zică oamenii despre tine acum că tu nu știu ce și nu știu cum? O să socotească prost? Păi astea sunt niște chestii, vai, de mine și de mine. La Dumnezeu nu erau. Nu-l interesa. Dar asta nu înseamnă, a, păi pentru el era ușor că era Dumnezeu. Nu. Asta înseamnă că ne învață și pe noi să fim la fel. Înseamnă că aici e libertatea. Înseamnă că noi suntem legați în felul ăsta de a fi tot timpul atenți. Ce zic oamenii? Cum zic oamenii? Să existează de tulbură, de laudă, de... Nu! Tu să ai relația ta personală cu omul, să te intereseze această relație, dar nu gura mulțimii și slava lumii și trufia vieții și slava ochilor. Despre asta nu e mai interesat Dumnezeu. Aceasta este ca o rană, ca o amăreală care îți cuprinde sufletul. Dacă ești interesat, zice Scriptura Vechiului Testament, blestema cel ce își pune nădejdea în om. Te blestem pe tine însuți dacă spui nădejdea în gura lumii, în imaginea publică. Ești într-o continuă teroare, într-o continuă război de a-ți susține imaginea, într-un continuă război cu toată lumea care are vreo altă părere sau diferite idei sau care se uită numai câși la tine. Sau are vreo tristețe, sau s-a venit la ceva și s-a înzistat că am trecut eu pe acolo, are un gând rău despre mine. Cu toată lumea e treabă. Toți te caută, toți îți vor rău, toți nu sunt de acord cu tine. Tu singur ești necăjitul pământului, toți sunt ceilalți, sunt răi și când... Așa, asemenea gândul vine peste noi când mergem pe imaginea aceasta diferită a lui Hristos, nu a lui Hristos. Și mergem mai departe. Nu îi spune povești lui Iair pe drum, lasă Iair că eu o să-ți o înviu, măi. Adică lasă, ne dăm seama ce limbuți suntem, ce lăudăroși suntem, că Dumnezeu nu se laudă cu Iair pe drum. Iair, spun eu, uite, te-am iertat pentru atunci în sinagogă, acum o să fac o mână mare în casa ta. Nimic din toate acestea. Sobrietatea aceasta, faptele strigă mai tare decât vorbele la Dumnezeu. Faptele strigă mult mai tare decât vorbele. Și când vă dați seama ce putere a avut după aceea fapta lui Hristos când a înviat-o pe fiica lui și când el și-a dat seama și și-a adus aminte de trecerea dintre ei doi pe drum. Călătorii ei fugă. El parcă secerat de la genunchi în jos de durerea moarții fiicei lui și tras totuși de nădejde că poate. Și altfel a răsunat toată acea călătorie cu el împreună cu Dumnezeu. Altfel a răsunat după aceea și cuvântul, nu te teme, crede numai. Toate au răsunat altfel după ce s-a văzut în fapte că Dumnezeu l-a înviat pe fiica lui. Iar dacă Dumnezeu îi ținea teorii și moralizări și povești, chiar dacă i-o învia, jumate din toată dragostea lui care s-a revărsat după aceea spre Dumnezeu, credința lui s-ar fi estompat. Exact cum suntem noi. Dacă ne certăm cu cineva că eu zic într-un fel, tu zici într-un fel, și o ține una și bună că eu zic bine, tu zic, el zice că el zice bine, și dacă se dovedește că el a zis bine, până la sfârșit, pentru că el mi-a ținut atâtea teorii și mi-a spus că sunt proști și că el știe, chiar dacă se vede că el a zis bine, tot nu o să-i recunosc victoria tot de plină și asta e bine, da, ai învins bine. Dar nu o să fiu deloc impresionat. Nu o să, cu tot sufletul să, pentru că el mi-a ținut multe teorii, pentru că mi-a tot impus, că așa e, tu nu știi, habar n-ai, las-o să vezi, ironii. Ei, așa face omul atunci când îi se impune, când este moralizat, când este certat, când chiar dacă se dovedește adevărul lui Dumnezeu, până la urmă, dacă Dumnezeu ar fi făcut așa, Iair, cu suflet strâns, cu credință, dar așa, înjumătățită, ar fi rămas în biserica lui Dumnezeu. Dar altfel a rămas Iair cu această tăcere a lui Dumnezeu, nobilă, o tăcere nobilă, nereproșativă. Nu îi reproșează nimic de ei. Numai credință, ești atât. Iaire, crede. Lasă ce zici oamenii. Nu asculta nici de cei ce cântă la fluier, nici de cei care bocesc. Tu vină cu mine, hai. Credință, cele atât. Restul, nici reproșuri, nici moralizări, nici explicații. Adică noi tocmai în astea alte suntem experți. În moralizări, în reproșuri și în explicații. Aici suntem, noi toți oameni, toți suntem așa. Ce diferiți suntem de Hristos. Ce diferiți suntem. El este altfel. Face parte din altă structură, altă rânduială. Și noi ne credem ucenicii Lui și fiii Lui, dar nu suntem. Nu suntem și păcat că nu suntem. Nu atât de multe nu știu ce trăiri, nu atât de multe nu știu ce rugăciuni, nu atât de multe nu știu ce postiri să ne asemănăm cu El. Nu atât de multe nici nu a ne îmbrăcat ca și El, nici a purtat barbă ca și El, nici... Acestea nu ne asemănă cu El. Ne asemănă cu El acest fel de... A ne asemăna cu El în aceste lucruri pe care, cum a spus numai câteva, dintr-o oră luate, ale Mântuitorului. Felul Lui de a fi. Că nu reproșează atunci când ar putea reproșa, că nu bagă în seamă vocea lumii și imaginea atunci când trebuie să te ajute și știți bine de câte ori am renunțat să ajutăm pe cineva sau n-am ajutat cu tot sufletul sau n-am făcut-o cum trebuie pentru că toată lumea și imaginea publică ar fi suferit și toată lumea ar zice ei, păi cum? Dar cum îi faci? Cum îl ajuți? Și pentru că ce zice lumea? Ce o să zică lumea? Pentru asta ai lăsat porunca lui Dumnezeu și n-ai, sau ai lăsat porunca inimii tale și conștiința ta care spune ce trebuie să faci și n-ai făcut. Pentru că ți-a fost rușin. Ce o să zică lumea? Ei, lui Dumnezeu nu-i păsare chestia asta cu ce zice lumea. El ne-a deschis altă cale. O cale eroică, o cale dureros de frumoasă, a relației personale cu fiecare. Singura cale care duce la viață, restul toate duc la moarte. Toate duc la moarte. Și acolo zice, vă dați seama ce rușinos, ce curaj să zici, nu plângeți, nu a murit. Și doarme. Și toți au început să râdă de el. Păi, dar un profet n-a fi zis așa. Și a fi tăcut și a fi intrat în casă și a fi închis ușile. Sau poate de față cu toți, ca să le dovedească. Nu, noi așa am făcut. De față cu toți, haideți toți bocitorilor, haideți toți cântătorilor la flaut, haideți toți să vedeți. Și ar fi, nu că doarme. A murit într-adevăr, dar eu ca un profet vin să o înviu. Eu ca Dumnezeu viu, vin să îi dau viață. Ori Dumnezeu zice, își ascunde fapta bună și o ascunde ceea ce nu-i cazul la noi. Nu-i cazul. Și ascunde fapta bună și nu doarme, nu mai doarme. De asta zice că doarme. Și ca să-l ajute pe Iair, care era disperat, care i-a mai văzut pe toți cu fluiere și cu cântări pe acolo, inima lui și a lui și a soției lui era frântă și el a zis, nu plângeți, fetița, doarme numai. Vă dați seama ce mângâiere era pentru sufletul lui, că totuși profetul ăsta zice că doarme, poate că e un adevăr. S-a mai prins puțin de... Nu și-a pierdut cu totul nădejdea. Pentru că zicea profetul. Și a intrat în casă și pentru el, dar și pentru ca să acopere fapta lui. Nu erau în stare oamenii aceia. Nu sunt în stare cei necredincioși, cei superficiali să primească minunea lui Dumnezeu. Și erau superficiali și nepăsători. Dovadă că au râs. Ce știe el? Și Dumnezeu a intrat înăuntru și a înviat-o. Și a spus să nu spună nimănui. E total invers de cum facem noi. Păi dacă am putea să scriem și pe pancardele, pe bloguri și să faptele noastre bune, am face-o. Dar nu putem și noi permitem cu bani. Dar el putea să zică, merge și spuneți tuturor cât bine am făcut eu casei voastre și de acum Iaire să nu mai faci de ele, acum ai făcut în sinagogă. Și să vii după mine și să se urmezi și să nu știu ce faci. Și nu-i nimic din toate acestea. Această iubire, acest fel nobil de a fi, te îngenunchează. În fața acestui Dumnezeu nu poți decât să zici, sunt un nimic. Adică cum poate fi atât de bun și eu pot fi atât de rău? Cum poate el să nu-mi zică nimic? Cum poate să nu să treacă peste toate, să nu reproșeze nimic când putea să o facă în fața mulțimii? cum poate să nu-mi zică nimic, nici măcar la sfârșit după ce îmi face minunea? Așa ce vera este, desparte cu totul omul de Dumnezeu. În sensul că, iată un lucru dumnezeesc, dar pe care Dumnezeu ne cere să-l facem și noi, oamenii, și pe care noi, oamenii, rar îl facem, rarisim, iar cine îl face, se face asemenea lui. Se face fiul lui. Primește darurile lui, iar cei ce îmi vor urma mie, acestea le vor urma. Cei ce îmi urmează mie, în felul acesta de fi. Acestea le vor urma. Peste bolnavi, mâini le vor pune și bine va fi. Șerpi vor lua în mâini și nu vor pătimi nimic și dacă vor bea băutură otrăvitoare. Morții vor învia. Auziți, la aceștia care urmează în felul acesta de a fi, adică care nu se mai lasă cuprinși și speriați de gura lumii, care nu se laudă cu faptele lor, care nu reproșează, care nu lovesc atunci când celălalt e slab și ai și posibilitatea să-i dai câteva, că acum a slăbit și poți să-i o spun de la obraz, acestea apar lucruri mici, dar sunt foarte mari și foarte grele de făcut. Cine le face este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească. Amin.